Iš antrosios karalių knygos. Karalius Ahazijo motina Atalija, pamačiusi sūnų nebegyvą, nuėjo išžudyti visų karališkosios giminės palikonių. Tačiau karalius Joramo duktė ir Ahazijos sesuo Jošeba paėmė Ahazijos sūnų Joašą iš tarpo karaliaus sūnų, kurie turėjo būti nužudyti, ir su jo žindyve slapta nugabeno į patalų sandėlį. Ten jį paslėpė nuo Atalijos, kad jis nebūtų nužudytas. 6 metus jis buvo jo slapstomas viešpatės namuose, kol šalį valdė Atalija. 7 metais kunigas Jojadas susikvietė vežikų ir bėgikų šimtininkus, nusivedė juos viešpatės namus ir sudarė su jais sandorą. Juos viešpatės namuose prisaigdino ir jiems parodė karaliaus sūnų. Šimtinių vadai klausė visų kunigo Jojado nurodymų. Kiekvienas surinkė savo vyrus ir tuos, kurie šeštadienį pradėdavo sargybą, ir tuos, kurie šeštadienį baigdavo ją, suėjo pas kunigą Jojadą. Tasai išdalijo jiems ietis ir skydus, kurie kadaise priklausė karaliui Dovidui ir dabar buvo laikomi viešpatės namuose. Bėgikai su ginklais rankose išsirikiavo nuo pietinės šventyklos pusės iki šiaurinės, priešais altorių ir pačią šventyklą, aplinkui karalių. Paskui Jojadas išsivedė karaliaus sūnų ir įteikė jam karūną bei karaliaus teisyną. Taip jie padarė jį karaliumi, patepė jį ir plodami rankomis šaukė: te gyvuoja karalius. Išgirdusi tautą triukšmaujant, Atalija nuėjo pas žmonės į viešpatės namus. Čia ji pamatė įprastoje vietoje prie kolonų stovint karalių. Prie jo viršininkai ir trimitininkai ir visi šalies gyventojai džiaugėsi ir skardeno trimitais. Atalija persiplėšė drabužius ir ėmė rėkti: išdavystė, išdavystė. Bet kunigas Jojadas įsakė kariuomenės vadams šimtininkams: išveskite ją pro gretas į lauką ir nukirskite kalaviju kiekvieną, kuris panorėtų jos klausyti. Nes, tai sakė kunigas, neturi ji būti nužudyta viešpatės namuose. Tada ją sugriebė ir ji buvo nužudyta einanti keliu, kuriuo veda arklius prie karaliaus rūmų. Paskui Jojada sudarė viešpatės sandorą su karalium ir tauta. Jie pasižadėjo būsę viešpatės tauta. Taip pat ir karaliui su tauta jis liepė sudaryti sandorą. Po to visi šalies gyventojai patraukė prie Baalo šventyklos ir ją sugriovė. Visai sudaužė jo altorius bei atvaizdus ir priešais altorius užmušė Baalo kunigą Mataną. Jojadas taip pat pastatė sargybas prie viešpatės namų. Visi šalies gyventojai buvo kupini džiaugsmo ir miestas liko ramus, o Atalija buvo nukauta kalaviju prie karaliaus rūmų. Tai Dievo žodis.
Viešpats tikrai pasirinko Sioną, jam čia patiko buveinę turėti. Viešpats tikrai pasirinko Sioną, čia patiko buveinę turėti. Dovydui viešpats yra prisiekęs, neatšaukiama priesaika davęs. palikuonį tavo aš pasodinsiu ant tavo sosto. Viešpats tikrai pasirinko Sioną, jam čia patiko buveinę turėti. Jei tavo sūnus mano sandorą vykdys, jei priesakų mano laikysis, tai jų ainiai per amžius sėdės tavo soste. Viešpats tikrai pasirinko Sioną, jam čia patiko buveinę turėti. Viešpats tikrai pasirinko Sioną, jam čia patiko buveinę turėti. Štai čia mano poilsio būstas, čia aš gyvensiu, toks mano noras. Viešpats tikrai pasirinko Sioną, jam čia patiko buveinę turėti. Aš padarysiu Dovydui gims čia galiūnas, kils švyturys manam pateptiniui, aš sugėdinsiu visus jojo priešus, ant jo galvos suspindės jo vainikas. Viešpats tikrai pasirinko Sioną, jam čia patiko buveinę turėti.
Palaiminti dvasingieji vargdieniai, jų yra dangaus karalystė.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams: Nekraukite savo lob žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia. Verčiau kraukite savo lob danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia. Nes kur tavo lobis, ten ir tavo širdis. Kūno žiburys yra akis. Todėl jei tavo akis sveika, visam tavo kūnui bus šviesu. O jeigu tavo akis nesveika, visas tavo kūnas skendės tamsoje. Taigi jei tavyje esanti šviesa tamsi, tai kokia baisi toji tamsa. Girdėjote Viešpatie žodį. Kažkada, kai, na, nežinau, gyvename tais laikais, kada nuėjus į parduotuvę galėjai išsirinkti iš vieno daikto arba iš dviejų daiktų, atrodė kaip blogai, nes nėra iš ko pasirinkti. Arba vieną, arba kitą. Anksčiau tada būdavo, įeini pas ką nors į namus ir praktiškai tos pačius savo baldus gali surasti. Galbūt truputėlį kitaip sustatytus, pavyzdžiui, bet praktiškai viskas buvo beveik vienoda. Šiais laikais, kai eini parduotuvę ir pamatai eilę, dešimtis galbūt, o gal ir daugiau pasirinkimų, šiandien pas vėl tampa blogai, nes o tai ką, kurį pasirinkti, o kuris gražiau, o kuris geriau, o nekalbant jau apie tai, kad kai šiaip atrodo didelis pasirinkimas, bet kai pradėjai kažko ieškoti konkretaus, staiga pasirodo, kad nėra iš ko pasirinkti, nes čia tas netinka, anan tas netinka. Taigi, tam tikrą prasme, kai pasirinkimas yra labai aiškus tarp kelių dalykų, atrodo gyventi, na, yra paprasčiau. Ir šios dienos evangelijoje mes girdime tarsi, na, tokį pasirinkimą tarp dviejų dalykų, ne, tarp balto ir juodo, tarp to, kas yra, atrodo, iškė, na, va, gėris ir to, kas atrodo visą laiką yra blogis. Ne, mes kalbam apie dvasinius turtus ir apie žemiškus turtus. Nu, dangiški turtai arba dvasiniai turtai, jie visą laiką tikrai yra gėris. Žemiški turtai nebūtinai visą laiką yra blogis. Patys iš savęs. Jie yra gėris. O ar tai yra gėris arba tampa gėriu priklauso nuo to, kaip žmogus to siekia, kaip žmogus su tuo elgiasi, ką jam tai reiškia ir vardan ko jisai gyvena. Mes džiaugiamės įėję į įvairias pasaulio šventovės, kurios nuostabiai blizga ir žiba, kurios, na, kelia mūsų širdis į Dievą. Ir tai yra pasiekmė to, kad buvo žmonės, kurie skyrė lėšas turimus turtus arba dalį turtų. Aš suprantu, kad, na, kai kurie skyrė tikrai iš meilės Dievui. Kai kurie, nežinau, galvoja, kad taip išsipirks nuodėmės ir kažkaip geresnė vieta danguje galbūt gaus. Kiti norėjo, na, susikurti savo gerą vardą. Vėlgi, atrodo, tas pats turtas, tas pats, netgi tas pats panaudojimas. O gėris ar blogis iš to kyla, bent jau tam žmogui, vėlgi yra visiškai skirtingos pasekmės. Mūsų šiandien iš tiesų Jėzus ragina greičiausiai iš čia esančių ir greičiausiai, nu, didžiąją daugumą. Ir didžiąją daugumą, kurie klausote, ragina pasirinkti tikslą, bet pasinaudoti tam tikslui visomis reikalingomis priemonėmis. Pavyzdžiui, na, va, žmogus nutarė, sako, vat aš esu už ekologiją ir aš atsisakau mašinos. Gyvena vienkimyje, kuris ten, nežinau, nutolęs per 10-20 km nuo bažnyčios. Ir dėl to neteina į mišęs. Sako, aš negaliu ateiti dėl to, kad aš negaliu privažiuoti. O aš nevažiuoju dėl to, kad man ekologija yra labai svarbi. Ekologija geras dalykas. Savaime aišku ir turėtume rūpintis savais namais. Bet turim suprasti, kad tai nėra pirmoje vietoje. Visas pagrindas yra nuo Dievo. Ieškoti kitų tada būdų. A ne nuvykti, bet nepateisinti. Tai yra, mes esame skatinami tai, ką turime, tai, ką uždirbame, tai, ką sukaupiame, naudoti tam, kad mūsų tobulėjimas galėtų būti geresnis, kad mūsų ir aplinkui mūsų esančių žmonių tobulėjimas galėtų būti greitesnis, stipresnis, labiau kreipiantis į Dievą. Ta suderinti visą laiką yra sunku, nes per daug nukreipus žingsnį į vieną pusę, staiga žiūri, kad jau kita pusė tampa apleista. Todėl savaime aišku, tam, kad nenukreiptume savo žvilgsnio nuo Dievo. Pirmiausia, ir savo dienoje mes turėtume savo žvilgsnį nukreipti į jį. Nes tada per jo šviesą žvelgdami į visus kitus dalykus, į savo darbus, į savo turėjimus arba savo neturėjimus. Mes suprasime, kaip su tuo elgtis. Dievas duoda daug galimybių. Ir kviečia mus tomis galimybėmis naudotis. Kažkas turi talentą, nežinau, klausyti, gerą talentą, klausyti žmonių ir išklausyti taip, kad žmonės atrastų per tą galbūt klausimą, per išsikalbėjimą Dievo šviesą, išgirstų, ką Dievas nori jiems pasakyti. Kažkas turi, nežinau, talentą kurti meną, kuris irgi gali pasitarnauti. Kažkas turi talentą, taip liaudiškai sakytume, daryti pinigus. Ir tai irgi yra talentas. Ir tegul Dievas laimina. Nes su tais pinigais galite padaryti nuostabiausių dalykų. Galite padaryti pasaulį gražesnį. Galite padaryti ne tik save, bet ir kitus žmonės laimingesnius. Galite suteikti progą kažkam labiau pažinti pasaulį, labiau pažinti netgi Dievo meilę. Klausykimės, stengiamės įsiklausyti tai, ką Dievas mums sako. Kiekvienu atveju, atsiradus naujai galimybėje, atsiradus naujam šansui, atsiradus naujam iššūkiui arba naujam prašymui, kur tas prašymas iš tiesų atitinka Dievo valią, tą, kur Dievas mane kviečia. O kur iš tiesų reikia pasakyti stop, ačiū, ne. Nes visko gali būti per daug. Gali būti per daug susimetimo, reiškia, į biznį. Bet lygiai taip pat prisimenu vieną kunigą, kuris kalbėjo, taip gal per žiauriai atrodo nuskambėjo. Bet sako, žinote, mes kiekvienas turime savo pareigas, kurios įeina į tarnystę Dievui. Ir mes turime maldą, įsipareigojančią maldą apart pasirinkimų, turime kitas savo pareigas. Tie, kurie yra susituokę, turi pareigas, kurios yra šeimoje. Ir tos pareigos neturėtų iš vienos pusės kliudyti eiti prie Dievo, iš kitos pusės ėjimas prie Dievo neturėtų kliudyti atlikti tų pareigų. Ir jeigu vyksta kliuvinys, tai vieną arba kitą dalyką reikia keisti. Kartais kažką paukoti vardant to, kad išpildytume tą pašaukimą, kurį Dievas mums davė. Taigi Dievas laimina, Dievas skatina ir visą laiką prašo mus kreipti žvilgsnį į jį. Per darbus, per laimėjimus, per rūpešius, per susitikimus. Visa tai daryti su juo ir vardant jo. Ir tada visa bus palaiminta ir visa pasitarnaus mūsų šventumui nepriklausomai. Ar tai bus turtas, ar bus neturtas. Ar tai bus, nežinau, vienatvė, ar tai bus bendrystė žmogiška. Visa gali būti arba tapti palaiminimu, jei tik leidžiame Dievui tai palaiminti. Amen.